τα μισή τρέμετρα σπίτω Σάντου Αμέν. Σε ρε σαπίαν τσάρα προνόβες με ένα κνάρα βακέμψ. Κομφέρμα τα λμινού, τι τα χάρτ, αλλά α.
Io da come sciolto a nos.
Dele, e ti il bombia speakers.
E ti abbas il colpa.
One, two.
Non è portato. Ne stavo ne dichiaravo il minuto, ma provati. Li abbiamo provati. Mela, donna, ne mela, ne suggerisci. Den nabżu item 2, unamlu għaktar tartu naddu mille għara l-item 3 u 4, per eskja li għom sedinna uffiċjali mill-ministeri konċernati. Biex mażommu mxawna aktar mille meħtieġ billi ġakinu ġew għalla ħar darba. Naddu għalla item 3. Diskussjoni dwar ratifika mill-gvern tal-ftehim dwar kummerċ bil-Unjoni Ewropea u l-Amerika Ċentrali skont l-artiklu 4 sub 2 tal-att dwar l-Unjoni Ewropea. Hawnhekk diġà ġie ċirkolat mal-membri il-memorandum approvat mill-Kabinett. L-istieden biex jiġu mal-mejda l-Sur David Sammut mill-Ministeru għal-Finanzi u l-Sur Jeffrey Buġeja mill-Ministeru għall-Ekonomija. Investiment u intrapriżi żgħar. Sabiex jagħmlu preżentazzjoni qasira dwar dan l-ftehim u x'effett jista' jkollu fuq Malta, mbagħad nistieden lill-onorevoli membri biex jagħmlu l-kumment u l-mistoqsijiet tagħhom. Jekk ġobkom, meta tkunu għadha mhux intervent, jekk ġobkom identifikaw minn intom. Ringrazzjak.
Mela, jina David Sammut mill-Economic Policy Department mill-Ministeru tal-Finanzi, nieħu ħsieb id-Direttorat tal-International Economic Relations. Basikament naraw dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Common Commercial Policy tal-Ewropa. Basikament il-Common Commercial Policy hija l-erja fej it-trattati, il-ftejn ta' kummerċjali jiġu innegozjati mill-naħa tal-Kommissjoni Ewropea on behalf of the European Union. Issa, f'dal każ partikolari, dan qegħdin nitkellmu fuq association agreement li fih ukoll element ta' trade, ġifieri hemm ftehim ta' trade agreement ġo fih. Ma' Central America. Issa, Central America u hekk qegħdin ninkludu lista ta' pajjiżi, ġifieri qegħdin ninkludu l-Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua u Panama. Dal-ftehim partikolari jinkludi minn parti għandek element ta' tariff reduction. Ġifiri bej iż-żewġ partijiet bej l-EU u Central America qegħdin jinqataw ċertu tariffi fuq prodotti bħal huma manufactured goods, fisheries u agrikoltura. Ovvjament hemm ċertu setturi sensittivi li ma xorta waħda ma jinqatawx il-duties jew inkella jinqataw imma bbażi ta' tariff rate quotas, ġifiri kollok quotas fej jinqataw it-tariffi, ma beyond those quotas jibdaw japplikaw ċertu tariffi. Dan huma safeguards għaż-żewġ partijiet, bażikament. Issa, apparti l-element tal-tariffi hemm ukoll element ta' ċertu standards, partikolarment għandek technical barriers to trade li il-negozjati jipruvaw jindirizzaw daw il-technical barriers to trade u eżempju ħaġa li jista' jsir eżempju jkun hemm ċertu harmonization fir-regulation u standards bej il-partijiet. Biex ngħid ukoll biex inżid ma li qed ngħid fuq standards element importanti mhux biss standardization bej l-Unjoni u l-Central America, imma standardization ġewwa Central America stess. Għax waħda mill-impedimenti biex tkun tista' tinnegozja u tikkrea trade hija actually il-trade ġewwa bej il-pajjiżi stess tas-Central America. Ukoll apparti minn daw l-elementi hemm ukoll elementi ta' market access ftuħ fissu ta' servizzi u fl-investiment. Inkluż eżempju movement ta' nies intra-corporate transferis eżempju mill-Europa eżempju għal Central America jew il-kontra. Issa biex niftehmu daw il-pajjiżi huma f'livell ta' żvilupp inqas mill-Europa, ġifieri dan apparti minn hekk ekonomikament mhuwiex l-iktar pajjiż, l-iktar reġun kbir fl-Amerika, ġifieri dan qegħdin nitkellmu fuq popolazzjoni ta' 42 miljun ruħ f'dan reġun. Ġifieri bħala trattat mhuwiex trattat li ħajkun hemm xi benefiċċji enormi minnu, però ovvjament suppost il-benefiċċji xorta ħajkunu pożittivi. Apparti daw l-affarijiet li semmejt eżempju fuq servizzi market access u x'naf jiena, għandek elementi eżempju ta' anti-competitive practices, il-trattat jiprova jindirizza eżempju issues fej jitħlu iktar competition u inqas eżempju sussidji li jagħmlu ħsara lill-kummerċ. Eżempju hekk pajjiż fis-Central America qiegħda tissussidja ha ċertu settur partikolari ta' interess li tagħna, dan ovvjament ħajjemilna ħsara.
Xi ti kompeti level playing field.
Eżattament, m'għandikx there isn't a level playing field, eżattament. Hemm ukoll l-idea ta' trasparenza fin-negozjati qiegħda tidħol iktar kemm qegħdin navvanzaw fin-negozjati, jiġri da malu ovvjament, imma l-idea ta' trasparenza da tidħol f'ħafna ftehim ta' negozjati ma' pajjiżi terzi. Għandek ukoll element ta' dispute settlement bej il-partijiet, ġifieri hekk eżempju ċertu partijiet mill-agreement medin jiġu rispettati minn partijiet f'dal ftehim, għandek dispute settlement system fej waħda minnaħat tista' ittella lill-oħra biex tissetilja dil-problema li hemm. Element importanti tal agreement huwa actually l-idea li nippruvaw niżviluppaw south-south trade ukoll, ġifieri kif qatt qabel għandek l-integrazzjoni tal-pajjiżi fis-Central America bħala element importanti tal-ftehim. Eżempju hemm l-idea li jkollok single administrative document tal-adwana, ġifieri min ħaj esport għal hemmhekk jaf ma' xi ħajl ta' bażikament. U anka jkollok duties li japplikaw għal reġun kollha. Kif aħna l-Ewropa qegħdina aħna bażikament. Ġifieri duties fuq ċertu prodotti japplikaw throughout ġewwa l-Ewropa. U l-istess dik hija l-intenzjoni li jiġri fil-Central America. Għandek ukoll element ta' sustainable development f'dal agreement ukoll di xi ħaġa li daħlet naħseb f'dal aħħar 7 snin l-idea li jkollok chapter f'agreement li jikkaverja sustainable development. U sustainable development jinkludi eżempju recognition ta' ċertu labor standards ukoll ċertu environmental multilateral agreements. Apparti minn hekk ukoll għandek l-element li f'dal agreement qed jiġi stimulat l-idea ta' consultation ma' soċjetà ċivili ukoll. Anka through specific committees li jinkludu anka l-soċjetà ċivili. Issa, bħala trade, biex intikom idea, fuq l-aħħar 5 snin, mit 2010 sa 2015, kenna total ta' trade ta' import value ta' 30 miljon. Ftit iktar minn 30 miljon bħala imports mill Central America. Bħala export value kenna 9 miljon u kien hemm trade gap bażikament ta' 21.5 million. Mediex eżattament fil-MIMO, il-MIMO. Ara, aħna għandna bħala data bħala exports jindika, issa di ovvjament id-data jista' jkun hemm re-exports hawnhekk, ġifieri xi prodotti li qegħdin nimportaw u nesportaw. Partikolarment għandek fuel oils, eżempju, which is more naħseb li din hija fil-fatt re-export. Ta' 4.35 million lej il-Panama fuel oil. Ġifieri dana aħna naħsbu li this is a re-export. Ta' it was one transaction actually lej il-Panama fit 2014. Ġifieri ma naħsibx li le eżattament għax aħna dħalna ftit iktar into detail u di data li qegħdin taraw hawnhekk. Forsi tik iktar antika. Però anka mill
fil-fatt anke fil-rapport għandek l-imports konsidera għandek 20 million from Panama.
Eżatt, imports eżattament. U di data tindika jew mill-informazzjoni li ġibna mill-NSO bażikament ħafna mill-imports mill-Panama huma actually ships, boats and floating structures. U naħseb di hija bażikament naħseb tirrifletti anka l-ekonomija ta' Panama u l-focus li għandha fuq il-maritime ukoll bażikament. Eħe, u hawnhekk irreferejna wkoll għal printed material, books, newspapers. Bħala major export ukoll tal tagħna. Ukoll bħala imports nimportaw ħafna banana. Actually, mil-Costa Rica, eżempju, għanna valur ta' 2 million euros in imports. Kienem, u daw, ek tara data tara ħafna one-offs fil-verita. Eżempju, kienem one-off ta' 1.37 million in one specific sector. Ġifiri. Dan edin nitkelmu Nicaragua. Ġifiri.
Forse għana 13, ġi mandek za ċifri, għabe?
Eżattament, skonta u għek 2013 dakin. Which is, xiex?
Sa 13, il-total ta' snin kolla li għandek, għana inqas minn 9 miljon euro. Ġifri, kelle 1 miljon imports.
Ara,
il-forse li għuma 2014 il-qoddi.
Eħe. Aħna għanna export, 1.3. Le, zon wahda.
Export 1.3, Nicaragua.
Nicaragua, eżattament. Fil-fatt, le, Nicaragua għanna 1.37 exports banknotes, ġifiri. Seagoing motorboats and motor yachts for pleasure or sports ħafna minnhom daw. Ġifieri jista' jkun. Aħna hekk konna din naħsbu li da. Fil-fatt hawnhekk dħalna into more detail fil-CN codes, ġifieri biex naraw into more detail il-trade relationship. Le, u jekk ta' dak l-ammont partikolari, bażikament. Eżatt. And overall, jiġi li kunem trade surplus, kipu ta' dak il... fil-fadda fil-2010 li kien, li kienem dal... Ecco, 2010.
Ecco, per la presentazione, ma l'onorevole membri, e quando ho più commenti o ci mi sto a sit, ci amlo la rappresentazione dall'ufficiale dal ministero. Ha più commenti? Non era voluto neanche.
Il Messico, ma North America era allora classificata? Prima agreement da?
North, ma no. Il-Messiku qed daf in-nafta mbagħad. Jiġi għandek dak il-grupp. Għalhekk issa wkoll hemm it-TPP wkoll Trans-Pacific Partnership.
Insemmejt issues ta' trasparenza, x'inhuma l-issues li speċifikament l-Unjoni Ewropea qed titlob minn dawn il-pajjiżi.
Eżempju trasparenza fuq subsidies, ġifieri waħda daw. Da xogħol li ġej anke fil-WTO fil-multilateral. Ġifieri hemm ħafna xogħol biex kemm jista' jkun jiżviluppaw disċiplina ħalli f'agreements pajjiż jgħid x'qed jagħmel bħala sussidi biex il-pajjiż ieħor ikun jaf fejn ikun qed ikun uncompetitive il-pajjiż ieħor bażikament.
Hemm xi aktar kummenti jew mistoqsijiet? Il-dardim għemx għalek min-ingrazzi l-sursa għamotu l-sur Buġeja, tal-għanuna u anki ta' darba l-ohra, u natikom il-komplement tal-lejla il-tajba. Nistaqs jekk għamx kommenti kontrari għal din il-ratifika. Il-dardim għamx għalura jinsen il-rapporto l-Kamra li sar il-diskussjoni kif il-papra artiklu 4 tal-att dwar l-Unjoni Ewropea u li ġi reġistrat bi l-fuq u l-qiet fuq il-medja tal-Kamra kopja ta' dan il-ftejn. Ta' dwar l-item għalek. Numru 4. Considerazione ta' opinjoni motivata fi rigward ta' proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency and repealing regulation EC number 216/2008 of the European Parliament and of the Council from 2015-613 it is scadde 28 marzo 2016. Sa nel rigward diġà ġew ċirkolati l-pożizzjoni tal-Gvern approvata mill-Kabinett, kif ukoll abbozz ta' opinjoni motivata sottomessa mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura. Stidna lek issa l-Sinjura Lucien Mela u l-Sur Bosch Marx, mill-Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura sabiex jispjegawna ftit kif din il-proposta sa tolqot lill-Malta l-ħtieġa li tintibgħat opinjoni motivata lill-President tat-tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex tirrifletti tħassib tagħna.
Lucien Mela mill-Ministeru tat-Trasport u tal-Infrastruttura. Aħna meta konna qed nażaminaw il-proposta, ħadna intu konsiderazzjoni ovvjament li dija hija parti hija waħda mill-proposti fil-qafas tal-Strateġija tal-Unjoni Ewropea fuq l-avjazzjoni. Ovvjament din l-istrateġija għandha u din il-proposta għandha bħala għan li flesti il-settur tal-avjazzjoni għal sfidi li se jkollu fil-ġejjieni. Il-proposta stess tagħmel referenza għal fatt għal forecast, insomma mhux il-fatt, li mistenni li dan is-settur l-avjazzjoni se tikber b'daqs ta' 50% sas-sena 2035. U għalhekk hemm diversi komponenti ta' din il-proposta, hemm komponent tal-sikurezza li dejjem ovvjament is-safety jiġi l-ewwel u qabel kollox, hemm possibilità ta' li jitneħħu dak regolamenti li huma żejda, ovvjament hemm l-aspett ta' growth. Ta' impjiegi, zida fl-impjiegi f'dan dan il-settur u wkoll imma u dan huwa il-problema naħseb li civil aviation u aħna ġifiri u rejna il-tassib tagħna kien fuq l-oversight. Għax qed tagħti poteri lill-EASA, l-European Safety Agency, f'qasam li s'issa huwa qasam li għandu hija l-kompetenza tal-istat. Mhux tal-EU. U fuq dan il-punt naħseb ħanisti dan il-rappreżentant ta' Civil Aviation Directorate biex jispjega naqra l-oġġezzjoni ta'.
Grazzi. George Borch Marx, Direttur Ġenerali Aviazzjoni Ċivili, Transport Malta. Kif qalet tajjeb Mrs. Smejla, aħna qed noġġezzjonaw għal din il-proposta fuq kważi tlet punti prinċipali. Waħda mill-ewwel waħda hija minnu responsabbli għas-sorveljanza fuq security, sikurezza tal-avjazzjoni ċivili. It-tieni fuq kif naħsbu aħna fl-opinjoni tagħna żidiet fil-piżijiet amministrattivi u ovvjament spejjeż żejda kemm għall-pajjiż kif ukoll għall-operaturi li jkollhom iħallsu għas-servizz tal-Aġenzija tal-Ewropa. U t-tielet u kważi u għal-iktar ħaġa li iddejjaqna l-introduzzjoni ta' atti delegati, delegated acts, illi dana jippermettu l-Aġenzija tal-EU, li aħna nsejħu la EASA, European Aviation Safety Agency, illi tidħol direttament fuq l-istat u bekk inħossu li l-sovranità tal-istat qed tiġi mfixkla. Issa, jekk naqdu fuq l-ewwel punt, il-responsabilità ta' sorveljanza fuq safety sikurezza hija direttament toħroġ mill-International Civil Aviation Organization, mhux mill-EU. U l-entità fil-pajjiż tagħna li huwa responsabbli għal din it-tip ta' sorveljanza huwa d-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili. Għannon tal-Istat ovvjament. Għalhekk aħna nħossu li id-dritt li jinħarġu ċertifikati. Li jinħarġu licenzi, li jinħarġu ċertifikati li l-operaturi biex joperaw taħt il-bandiera Maltija. Dawn għandhom ikunu dritt tal-Istat u mhux tal-EU. Aħna fl-opinjoni tagħna inħossu hekk. Barra minn hekk, peress li din hija sorveljanza fuq l-operaturi, fuq il-piloti, fuq kontrolluri u fuq l-affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu l-avjazzjoni ċivili. Jekk dan id-dritt jingħata lill-EASA, għandna problema. Aħna llum ninstabu f'sitwazzjoni fejn nagħmlu sorveljanza fuq dawn in-nies kollha li għandhom x'jaqsmu mal-avjazzjoni ċivili. U regolarment aħna nkunu s-sorveljati mill-EASA. Jiġifieri aħna għandna xi ħadd li jieħu ħsieb li jara li aħna nagħmlu l-affarijiet sew. Jekk l-EASA tingħata dan id-dritt biex tagħmel ix-xogħol hi, allura min se jawditja lill-EASA? Aħna l-funzjoni tagħna x'se tkun? Ħaniġu funzjonali tal-EASA? Jiena nħoss li m'għandix nagħtu dan id-dritt, nerħu dan id-dritt minn taħt idejna. Jekk l-EASA tagħmel dan ix-xogħol, ovvjament se jkun hemm proċeduri u piżijiet amministrattivi li joħorġu mill-opera tal-EASA. Issa daw minn se jħallas għalihom. Se jħallas għalihom, parti minnu se jħallas għall-istat, jiġifieri hemm piżijiet finanzjari anke fuq l-istat, u l-operaturi. L-operaturi biex juża s-servizzi tal-avjazzjoni ċivili li jingħataw mill-istat, kemm mid-direttorat tiegħi u kemm il-kontrolluri tal-ajru, l-operatur irid iħallas. Iħallas skont it-tip ta' aeroplan, skont minn fej jidħol sax fej joħroġ mill-ispazju tal-ajru li jimmaneġja il-kontroll tower Malti. U għalhekk inħossu li biex l-EASA tkun tista' tkompli taħdem u tagħmel dan it-tip ta' xogħol tkun trid titħallas minn l-istat u minn operaturi. Aħna fil-preżent aħna kompetittivi ħafna u nistgħu nattiraw operaturi li għaddu mill-ispazju tal-ajru immaneġġjat minn Malta. U jekk l-spejjeż tagħna jolew, l-operatur se ħallas iktar u jippreferi għaddi illum l-ispazju tal-ajru Libjan kif tafu sew huwa magħluq, però la darba jinfetaħ, dan se jkun kompetitur kbir tagħna. Diġà għandna Tuneżija li huwa kompetitur tagħna, jekk jinfetaħ l-ispazju tal-ajru Libjan ikollna kompetituri kbar, speċjalment jekk aħna l-spejjeż tagħna jolew. Aħna qegħdin relativament baxxi fl-ispejjeż tagħna fil-ispejjeż li ħalsu l-operaturi u aħna inħossu żieda fil-ispejjeż u fil-prezzijiet li jkollhom ħalsu l-operatur ikun ta' detriment għall-pajjiż. L-aħħar punt li semmejt kien fuq dawn id-drittijiet li jiena taw lill-EASA. Illum l-EASA bħala awtorità tal-EU għandha dritt li jekk tħoss li aħna bħala r-regolatur. M'aħniex nagħmlu dak li suppost qegħdin nagħmlu, għandha dritt li tiġi tagħmlilna audit fi kwalunkwe ħin. U jekk tħoss li hemm safety concern, aħna nseħħulha safety concern speċi bil-Malti m'nafx kif nista' niddeskrivija, l-EASA għandha dritt li lilna twaqqafna. Sissa nirringrazzjaw lil Mulej dejjem kellna riżultati tajbin, niftaħar bil-operat tad-direttorat u tal-kontrulluri tal-ajru u sissa qatt ma kien hemm dan il-każ. Aħna nħossu illi jekk nagħtu dritt lill-EASA biex tagħmel dan tip ta' xogħol, din mingħajr ma toqgħod tagħti każ jekk hemm safety concerns jew le, tista' fi kwalunkwe ħin taqbad u tgħidilna tgħidli George għala l-bib mur id-dar u ħa naħdem jien. Jiena nħoss li dan id-dritt qed jintieħed minna, jekk jittieħed minna qed jitel finna mis-sovranità tal-pajjiż. Aħna għalhekk nixtiequ anzi nitolbu lill-Parlament biex joġġezzjona għal-din għal-proposta, b'tali moti maniera taħt il-prinċipju ta' sussidjarità, skużawni, sussidjarità li joħroġ mit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u bekk din il-proposta tintbat lura u pratikament ma sirx iktar diskussjoni fuqha. Grazzi.
Grazzi, hemm xi kummenti.
Ma xinu l-iskop?
Xinu
l-iskop tal-EASA li tagħmel?
Jiena mill-opinjoni personali. Jiena nara illi maż-żmien jiena issa ili fl-avjazzjoni ċivili għal kważi 38 sena. U meta dħalna fl-EU, ovvjament kont involut ħafna fl-affarijiet tal-EU. Iktar ma jgħaddi żmien l-EASA iktar qed tingħata drittijiet u funzjonijiet illi qabel ma kellix għaskapitu kemm ta' entitajiet oħra postom l-Eurocontrol prosiġiriet ma jtubija u nibża illi jekk nibqgħu sejrin hekk li għaza se tiġi super power fl-avjazzjoni ċivili. Jiena dina ma naqbiex magħha, jiena naħseb li fit-territorju Malti għandu jkun il-Gvern Malti, l-Istat Malti, illi jżomm dina dritt.
L-iskop taħseb l-EASA li tagħmel hekk? X'inhu l-iskop?
L-iskop huwa kif naqbad ngħid. Il-kontroll assolut li fl-opinjoni tiegħi il-Kummissjoni Ewropea tipprova dejjem teżerċita fuq l-Istati membri.
Li toqsinna u koll l-erja li n-numbat niħdu xsib?
Lo, dik mandi xaqsam, dika toħloċ mill-International Civil Aviation Organization u jekk għal-ħares għatti kunem kenna fil-passat minnaħta t-Tunizini. Jekk kunem proposta jew talba biex l-spazju tal-ajru immaniġjat, mux taħna, l-spazju taħna huwa territorju plus territorial waters, li huwa più o meno 5-6% mill-spazju kollu li maniġjaw. Jekk ikun hemm proposta tek, dak irid isir diskussjonijiet u aħna bħala pajjiż ovvjament se noġġezzjonaw, allora l-proposta ma tgħaddix.
Qabel ma nkompli l-direttor kummenti għaliex insejt hemm research analyst li għandha wkoll il-pożizzjoni wara x-xogħol li għamlet fuq din il-kwestjoni kollha kieku ġobha sinjorina Tema Zamit.
Nirringrazzjakom Elid it-tajjeb u grazzi tal-li ġejtu tispjegaw ftit iktar fid-dettall. Forsi Onorevoli De Battista nista' nirrispondi l-mistoqsijiet tiegħek fir-rigward tal-EASA u l-irwol. Forsi tiċara ftit ukoll il-punt tiegħek. L-irwol tal-EASA li jipprovdi sigurtà fuq bażi Ewropea. Meta Malta u taqa' wkoll taħt il-ICAO il-li huwa l-International Safety. Civil, esattamente. Li huwa iktar internazzjonali, jiġifieri forsi l-EASA qed tidħol fir-rwol illi qed tidħol fih ukoll diġà li kaw. Jiġifieri forsi tkun qed tirrepeti ċertu affarijiet li diġà qed isiru imma fuq bażi Ewropew. Issa din diġà kienet preżentata lill-Kumitat ftit ilu, infatti kellek mistoqsija inti wkoll fuq l-airspace li għandi risposta li ku f'din il-proposta ma tiġix challenge l-air traffic ta' Malta. Però illi forsi jina ovvjament għamilt il-riċerka tiegħi u bilt ma' reasoned opinion. Però għandi ftit punti żgħar illi forsi xtaqt inżid mat-text jekk forsi taqblu. Għax rajt illi il-text kif inhu huwa tajjeb. Biss l-Italja għamlu wkoll l-istess, jiġifieri huma daw għamlu il-riċerka tagħhom u għandi ftit kopja likom. Skużawni m'għandix biżejjed imma forsi tistgħu taraw ftit bejnietkom. Bit-Taljan, skużawni. Eżattament. Huma fil-reasoned opinion tagħhom taw ukoll breakdown fl-artikli. Ġifieri forsi il-suġġeriment tiegħi u illi ma' din ir-reasoned opinion inżidu wkoll speċifikament fil-proposta fejn Malta ma taqbilx. Ġifieri pereżempju.
Italjani jagħmlu l-istess panel reasoned.
Eżattament. Italjani żiedu l-artikli fejn huma spjegaw Malta fejn ma taqbilx. U jiena ovvjament ma mxejtx eżatt ma' Taljani għax il-liġi Taljana ma' ta' Malta ovvjament dwalja. Meġi per eżempju għandi mistoqsija għall-Kummissjoni kieku fuq per eżempju il-ground handling services fejn huma dawn għal-issa hija inizjattiva tal-membri stati volontarja u fejn daw issa qed jipproponu illi il-certification of service providers. Palissa qed issir mill-Unjoni Ewropea. U issa qed jipproponu li jkunu self certified. Fejn imbagħad hemm dawk il-mistoqsijiet fejn il-proposta nfisha qed titlob illi il-member states jagħmlu self certification. Out of the blue, fejn miex ċara fil-proposta nfisha.
Change veri l-Direttorat Malti jibda jiċċertifika jew qed jgħidu nibdew naċċettaw xi sistema ta' self-regulation minnaħa tal-operaturi.
Mela. Jekk tidu nista' naqraħilkom bl-Ingliż. Mela, as regards ground handling services. Aħjar.
Il-ground handling huwa is-servizz li jingħata minn operatur. Aħna naraw fil-kuntest Malti sewwa għax kważi iktar ħjar. Aħna llum l-operatur tal-airport huwa il-Malta International Airport. Il-Malta International Airport għandha l-obbligu li tipprovdi servizzi ta' posta, baggage handling, fuel, cargo u affarijiet anċellari, cleaning ta' aeroplani, etc. Issa, l-MIA ma tagħmilx dan ix-xogħol imma tingaġġa operaturi fil-qaw Malta għandna tnejn. Għandna l-Air Malta u għandna l-Aviaserv. Issa, dawn it-tnejn bejniethom jiħendilew dawn it-tip ta' operat ħlief ovvjament il-posta, għax il-posta tiġi direttament mill-Malta Post u titabba fuq l-aeroplan minn dawn iż-żewġ operaturi. U għandek ukoll is-supply tal-aviation fuel illi illum tingħata mill-element. Bil-bowser tagħhom ġri l-Aviaserv u l-Air Malta m'għandhomx jasmu. Dawn huma in poche parole il-ground handling services. Issa il-proposta fil-fatt huwa minnha il-proposta hija illi dawn l-operaturi, dawn iż-żewġ operaturi ikunu ċ-ċertifikati mill-operatur tal-airport. Issa, jiena dik ma naqbiġ maħal anqas, ħankun onest, Jina nħoss illi il-sorveljanza tagħna bħala direttorat għandha tkun fuq l-operatur tal-airport. Għaliex, kif qalet is-sinjorina, il-ground handling hija directive, mhijiex regulation, jiġifieri aħna bħala stat kellna l-obbligu li nagħmlu il-transposition tagħha. Li diġà saret. L-istat kif inhu llum għandna l-operatur tal-airport jagħmel ix-xogħol li għandu jagħmel u aħna naraw illi qed jagħmel dak ix-xogħol. Jiena hija dik hija sitwazzjoni l-aħjar sitwazzjoni li jista' jkollna. Jekk aħna ħanitlu biex niċċodu niċċertifikaw l dan l-operaturi jew inkella li l-emma jgħid toqgħod tiċċertifikahom u net l-emma m'għandix il-kompetenza li tiċċertifika xogħol hija kumpanija privata. Ġifieri jekk hawn xi ħadd li jrid jiċċertifikaw l-istat. L-istat li joħroġ ċertifika għaw ċertifikat, mhux kumpanija privata. Mela jiena nħoss li din għandha tinżamm f'idejn l-istat. Kif ukella ssir, hija ma naqbilx li għandna bħala stat noħorġu ċertifikat, is-sitwazzjoni kif inhi hija ideali. Għaliex l-operatur għandu l-obbligu, mela l-operatur jitgħabba bir-responsabilità li jara li dawn ix-xogħol isir u aħna bħala r-regolatur naraw illi l-operatur qed jagħmel dak li suppost qed jagħmel. Għaz dik hija l-loġika tiegħi.
Ġemet, meta
tiċċek. Ma nafxek kiex resta, li seċan għan izbin.
Fuq dan il-punt, ta'
għara. Rikollu. Mela, għamarajt, mela, l-onorevoli Fenek.
Ġemet, meta l-istat jintalab biex jiċċertifika xi ħaġa, għax hemm xi riskju ta' xi ħaġa, xi safety. X'inhi tara l-EASA illi qed tipprova telimna, ma tasax bagalja, diġà naħseb l-operatur innifsu għandu l-obbligu li jara l-servizzu għata jeku ta' kwalità anke la jiġi fit-trabel mal-operaturi tal-ajru.
Iva, fil-fatt, onorevoli, għandek raġun. L-operatur dak li qed jipprovdi s-servizz ta' ground handling għandu l-obbligi tiegħu li, per eżempju, jekk hemm merkanzija li titabba ġol hold tal-ajruplan, jabbiha b'mod sew u b'mod sikur. Jekk qed iġorr jew qed jabbi dak li aħna nsejħulhom dangerous goods, sa dangerous goods jista' jkunu vari anke ġejjin mill-kamp mediku, jekk ikollok xi radioactive isotopes li jintużaw fil-mediċina, dak huma aħna lilna dangerous goods. Jekk inġarru bagali, l-operatur għandu l-obbligu li jara li l-ground handler jabbi il-bagali kif suppost, jiġifieri li jagħmel li jkun żgur illi il-metodu kif jittitabbew għaliex kien hemm każi vera illi kellek aeroplani, mhux ħafna, illi disgrazzjatament waqgħu jew għax kellhom cargo shift, jiġifieri ma kienx itabba sew l-ajruplan u kellu shift tal-cargo waqt iċċaqli waqt il-manovrar, speċjalment meta jitla, u dana tiliflu li aħna nsejħu center of gravity, l-ajruplan biex ikun jista' jtir ikun ibbilanċjat. Fil-fatt meta anke jitabbew bagali ma jitabbewx kollha fl-istess hold, l-ajruplan għandu xi żewġ jew tliet holds skont it-tip ta' ajruplan. Ftit jitabbew quddiem, ftit fin-nofs u ftit fuq wara biex iżhom dejjem il-bilanċ. Anke passiġġieri jekk tosserva meta jkun hemm ajruplan mhux mobbi kollu, il-passiġġieri jkunu dispers l-ewwel hemm. Eżatt, eżatt. Dak l-iskop huwa dak. Jiġri l-operatur għandu l-obbligu li jara. U għamnek li għal safety concern li semmejt inti onorevoli. L-operatur għandu l-obbligu li għara illi dak il-ground handler jgħat jgħamil il-xol kif suppost jgħat jgħamlu. Jina nħoss li memx għalfej t-ċertifika, ħankun onest. Għax jekk aħna qed nagħtu ċertifikat bħala regolatur lill-operatur tal-airport, din qed tiġi inkluża fis-sorveljanza li aħna nagħmlu fost affarijiet oħrajn, ir-Rescue and Firefighting Services, id-dwal tal-aerodrome. L-asfalt tal-runway, tal-taxiway, kif jipparkjaw l-ajruplani, il-meteorologija li hija responsabilità tal-hemm ukoll, tal-MIA ukoll, dawn kollha jagħmlu parti miċ-ċertifikazzjoni tal-MIA. Dak aħna qed nagħmlu da xogħol diġà, ma nara l-ebda skop li għandu li jingħata ċertifikat ieħor lill-ground handler.
Fadda l-aħħar lum qiegħda b'news li l-MIA u t-tieni waqfa f'Ewropa se jażmel. Nitkellmu fuq diċ-ċertifikazzjoni.
Aħna neżerċitaw kultant iż-żejjed naħseb, imma qatmu biż-żejjed. Aħna neżerċitaw sorveljanza stretta kemm fuq il-mezz u kif ukoll fuq l-MIA. Aħna żar, allora għalina hija faċli li nagħmluha, għax aħna l-uffiċini tagħna huma eżatt kważi fejn l-airport, fejn terminal, allora biex aħna morru u nagħmlu sorveljanza għalina mhix diffikulta, u neżerċitaw dak id-dritt nassikurakom bl-iktar mod effiċjenti wkoll.
Simili għalli għamel ċal-kollega Toni u Xenek. Għalix, jekk naqblu li dawn huma però issues li jistgħu ta' safety u xejn. U inti qed tiċċert, jiġifieri ma nasux li dan huwa mhux qed ngħid li sar totalità tal-argumenti wieħed għandu x'jagħmel li reasoned opinion jew le jiġifieri dak argument ieħor. Però m'hiniex konvint li dan huwa l-aħjar biex ngħidlek parti tal-argument għaliex wieħed m'għandux ikollu din il-forma ta' kontroll Ewropew fis-sens li inti jekk inti tajt li l-imma jgħi il-faċilità jagħmel das-servizzi kollha. Mbagħad l-imma jgħi uħud minn dawk is-servizzi jiddelegom lil-ħadd ieħor, x'imkien l-obbligu ta' dak li jrid jagħmel l-imma jgħi jrid jiġi trasferit lil min qed jagħmel is-servizz, issa jiġix trasferit kontrattwalment probabbli. Jiġifieri probabbli fil-kondizzjonijiet. Ikun hemm dawn ir-regoli kollha inti tajt eżempju tajjeb ħafna ta' kif tabbi il-bagalji fil-holes differenti tal-ajruplan. Jekk għal xi raġuni l-ħares għaddejja, l-imma jgħid dik il-kondizzjoni ma tgħaddijiex, is-sistema ma tibqax dik li tixtieq int żgur. U allura issa jekk tgħaddix di l-obbligu b'mod kontrattwali. Jekk inti qed tajt aħna ċertifikajna l-imma jgħid mela l-imma jgħid issa familji. Irrid nassumi ċ-ċertifikazzjoni tinkludi dal-obbligi dal-punt tiegħi, issa it-tieni aspett ta' dak li kont qed tgħid. Ta' jekk tiċċertifika is-subcontractors naħseb dawn jiġu x'hekk f'terminu wiesa, mill-contractor jew mill-originating regulatory authority, dak nista' nifhem iktar x'qed tgħid, ġifieri inti qed tgħid tista' tgħid jien qed niċċertifika li l-MIA u nobbliga li fejn jiet iddelega, ġifieri jiddaħħal subcontractors ħa nibqa' bl-istess frażi, dawk is-subcontractors kif nagħmlu fi proġetti ta' natura totalment m'għandhomx jaqsu xejn mal-avjazzjoni. Dawk is-subcontractors irdu jkunu approvati wkoll minni, mhux tqabbad il-min trid u tżid lill-bażi tal-approvazzjoni, mhux l-element finanzjarju jew tariffa jew kemm il-sija jaħdmu, imma l-elementi bażiċi ta' safety, ta' sikurezza, eċetera. Ma nafx jiġri taqbel naħseb li f'xi stadju l-obbligu jrid jgħaddi u b'xi mod jrid jgħaddi.
Għandek raġun perfettament. Dana però jiġi fil-bidunet għaliex dan jħroġ bħala tender u tender aħna naraw ukoll. Jiġifieri, meta jkun hemm ground handler li jissottometti t-talba tiegħu biex jagħmel dan is-servizz, dak jiġi vvettjat ukoll aħna minna. Naraw li hemm il-liġi Maltija bħala transposition ta' Ground Handling Directive, illi incidentalment li ju il-Kummissjoni Ewropea ċoja qed tikkonsidra wkoll peress li sabet illi il-Ground Handling Directive ma tantx hija faċli biex tkun osservata fit-totalità tagħha minn kważi l-istati kollha tal-EU, qed tikkonsidra wkoll li tagħmel overhaul kompleta ta' dan il-Ground Handling Directive. Probabbilment ġejja xi regulation. Meta tiġi regulation ikun aħjar, ferm aħjar għal kulħadd. Le jiena nassigura lill-membri ta' dan il-kumitat illi aħna bħala direttorat nagħmlu sorveljanza fuq l-imma jgħi anki nkontu għal dawna il-ground handlers. U ma nara lebda inkwiet minn dina it-tip. Li nara hija li hija superflua, hija xi ħaġa żejda illi ma għandniex bżonn nitlu fiha dak kollox. Jekk issir, mbagħad nagħmluha wkoll mhux problema.
Domanda l-analisti. Hawnhekk għandna personalità li qed nifhem li qed tagħmel oġġezzjonijiet kif hu proposti tagħmel Malta u xejn.
Ma fintekx.
Il-pożizzjoni ta' se tkun il-pożizzjoni tal-Parlament Taljan li qed nifhem tajjeb huwa simili anzi b'xi addizzjonijiet għal dak proposta.
Eżattament.
Għandek elenku jew xed jagħmlu parlamenti oħrajn apparti
l-Italja? Sissa dawk. Le, ma pubblikaw xejn sissa ngħidu hekk. Sissa li għandi qed
li għandek tal-Italja, ma ċċekjajtx x'in il-pożizzjoni.
Le. Iċċekjajt ma publikawx.
Fim tiek tajjeb, Italja tam referenza għal kas Malta, ġviri.
Le. L-Italja tiħu il-kas tal-Italja.
Naturalment.
Eżattament. Staqsejtu koll l-kollegat għandna li jaħdem Brussel imma ma kienx hemm ħafna kummenti fuq anzi. Pjuttost għalli b'tal-Italja biss u.
Ovvijament se ne diskutu ma jekk naqblu nawgura li kien parlamenti oħra x'ngħid tafri huma l-vot ħafna minn numru richjest.
Eżattament.
Għall-mekkaniżmu tal li qed nagħmlu hawn.
Jiena fis-sens ovvjament il-deċiżjoni jekk nista' tammettux din jew xi ħaġa oħra hija f'idejkom. Biss jiena elenkajt dawk l-artikli li kieku inżid ma' din. Però sta għalikom fl-ħar mill-ħar biex tażlu jekk tissottomettux din ir-reasoned opinion jew jekk għandkom xi kumenti.
L-artikli li stajt.
Dika Italjana. L-artikli qegħdin hawnhekk fin-noti tiegħi nista' ntikom.
Ora mhux ma nixkopet tagħhom daw
l Le, però huma simili ħafna tal-pożizzjoni Italjana, ġifieri l-istess fuq tad-delegated act, fuq il- Le għaza bħala exclusive competence dawk il-mistoqsijiet li semme u koll il-kollegi tagħna. U dawk il-financial requirements li u koll diġa semmew.
U dawmu mhux qegħdin f'din il-reasoned opinion li għandna hawnhekk.
Le, eżattament. Ġewwe huma, però kieku jiena nelenka l-artikli biex ikunu iżjed speċifiki biex inżidu iżjed is-saħħa tagħhom. Eżattament.
Ma naħseb li hemm tajjeb li kien iżidu l-artikli, ma nafx jiena
naħseb tagħti iktar wejt l-argumentana u m'hemm xejn ħażin li biex ngħid jkun hemm element ta' iktar sinkronizzazzjoni bejn żewġ parlamenti li jkunu qed joġġestjonaru.
Però ifhem tistgħu ma taqblux illi nagħmlu din ir-reasoned opinion abbażi ta' parlamenti oħra x'għamlu.
Lili m'aħna dejjem nifverifikawx.
Eżattament.
Anki fejn qegħdin. Proposta jekk naqblu.
X'hekk pożizzjoni tagħna hija ad hoc mhux sempliċement.
Ma dejjem insaqsu għad id-domanda.
Ma nimxux m'għandnax ta' Ġanni.
Sorry?
Ta' nimxux m'għandnax ta' Ġanni, bedu sa ta' Ġanni. Ma nafx sur bord ma tisja ċara.
Jekk intom tixtiequ jew li aħna nelenkaw l-artikli mhux problema. Sempliċi.
Terminu ma' dik domanda oħra kien seru. Imma biex ftit drafting bejnietkom tistgħu sema jkun tiċċirkolaw. L-assenza ta' tweġiba tkun konsens, mhux hekk normalment. Nautorizzaw iċ-ċermen.
Il rapport li għandna fuq l-andament ta' diskussjoni ta' minn wieħed jgħid li diġà pereżempju Franza għorit il-tħassib fuq Article 75 u qed issaqsilek li l-għaza hija infatti għandha tkun il-competent authority għal ħafna affarijiet u anke fuq il-punt ta' sussidjarjetà, ġifieri waqt l-andament tal-working party diġà hemm ħafna ta' tħassib. Hemm numri ta' pajjiżi oħrajn, pereżempju Franza, l-Awstrija, l-Latvija, Danimarka, Spanja, Portugal, l-UK, il-Czech Republic, l-Italja, Portugal, ma sa xi kontra, il-Polonja, sorry, il-Belġju, il-Bulgarija u il-Greċja li urgħu it-tħassib tagħhom fuq il-numru ta' delegated acts ukoll, ġifieri, fuq dik proposta. Hemm wisq, naħseb.
Fil-fatt inkun saqajjem fi dan il-punt, waqt li jista' jkun tajjeb li noqogħdu nikkwotaw il-klawżuli li noġġezzjonaw. Jekk f'dan l-istadju mhux il-livell li sa tiġi diskussa klawżula li xxum, imma hija iktar fuq jekk il-proposta u xed issib is-support tal-istati membri jew le, jien personalment naħseb ikun aħjar li nibqgħu kemm xejn ġeneriċi, ngħidu fuq x'maħniex qed naqblu, imma mhux daqshekk nippuntaw il-klawżuli għax tista' tiġi interpretata li l-klawżuli l-oħra qed naqblu magħhom. U fl-aġla ma nafx fjumej inkunu xombatana radżajna kull klawżola jekk hux qed naqblu jew le, u allura jekk ma naqgħodux nelenkaw il-klawżoli, aħna dejjem nistgħu ngħidu
klausol il-matoġobniġ, dik għaldik konet nirreferu fl-trattana, imma jekk ma nizluwiex fl-lista li nizlu, allora mbagħad jgħidu ma dik ma semmejtuwiex. U jekk hemm ħafna delegated acts, ma naħsibx li għandna noqogħdu ngħidu li mek joġobna u ma joġobniex, imma aħna kontra l-prinċipju ta' dawn il-delegated acts, mhux hekk qed nifhem jien.
Jekk tippermettuli. Aħna fil-fatt meta konna qegħdin niddiskutu bejnietna kif se nifformulaw din ir-reasoned opinion. Għall-ewwel konna qed ngħidu iva, kif qalet eżatt is-sinjorina, nelenkaw l-artikli. Jiena personalment listi idej uni, għax kif qal l-onorevoli il-problema hija jekk tħalli wieħed barra tfisser li qed taqbel miegħu. Jiena nippreferi noqgħod ġeneriku u nara se jiġri. Peress li m'għandniex ħin kważi kważi jiena nabbuża, nirrakkomanda illi tintbagħat kif inhi għax fil-waqt vera idea tajba illi nagħmlu l-artikli kollha, però tantemm illi inħoss li at this point in time naħseb li ma tantx hija.
Forsi kumment qasir jiena fimt l-argument li qed jagħmel il-kollega u veru hemm dak il-periklu. Xi kultant issa tagħti ftit eżempji biex turi li inti dħalt iktar fil-font u tajt dawn qed nagħtihom bħala eżempji u mhux b'mod eżawrjenti, ġi tista' tagħmel dik is-salvagwardja wkoll. Ġifieri jien. Ma anyway, iż-żewġ naħal, ma l-importanti li żommu deadline.
L-importanti
l-importanti waslu din il- Però jgħid speċi di bla.
Ġieri do sua sassa jmejn oħra din. Mela ħallu hekk. Inħallu hekk ħalli naddu għal-lejla u l-ispika mill-ewwel. Nħallu hekk u naddu għal-lejla u l-darba din tajt fil-ħin ġifieri.
Nistgħu nżidu sentenza li nofru li nagħtu spjegazzjonijiet ulterjuri jekk mitluba. Ma nużaw daqsxejn trik
tal-avukati. Hemm xi aktar kummenti x'qed jista' jixtieq jgħaddi fuq din? Jidher li m'hemmx mela jekk taqblu li tintbaddi l-opinjoni motivata allora jkun il-proċedura, mela għandu jara tagħti tal-kumitati jekk qed tuttax din l-opinjoni kif inhi jew jien m'indaħħix, naħseb illi qed naqblu li ħalluha kif inhi. Mhux hekk, proced. Mela, allora skont il-proċedura jiena se ngħaddiha lill-speaker tramite l-iskrivan tal-Kamra li minnaħat jew irġib l-approvazzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra u wara qiegħda formalmente tal-Kamra u jibgħat tal-Presidenti tal-Istretta Sessjonijiet tal-Unjoni Ewropea sa 2 ta' Marzu 2016. Nirringrazzjakom tal-liġejt u għamlek.
Grazie.
Grazie wkoll il-research. Għandna l-istat wassal l-item numru 2, il-korrespondenza għandna item 2.1 invit fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Kunsil tal-Assemblea Russa, kif taf il-Kumitat diġà kien iddiskuta dialogu skambju bejn iż-żewġ kumitati fil-laqgħa tal-ewwel ta' April 2015 u dan kien wara li tabna rċevejna l-parir tal-Ministeru l-Affarijiet Barranin fid-9 ta' Marzu 2015. Li għandkom kopja tiegħu fejn itqal li ma kienx hemm projbizzjoni għal kuntatti fuq livell parlamentari u allura ma kienx hemm problemi saf li fil-programma jkunx hemm inklużi ovvjament laqgħa ma' persuni li jidhru fil-lista tas-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dik ta' 15 ta' Settembru u li ma tkunx tista' tinħareġ viża għal Malta għal minn ikun fuq din il-lista. Tal-istess parir ġim tenni riċentement mill-istess Ministeru fuq 23 ta' Frar 2016 għandkom ukoll kopja tiegħu. Fit-19 ta' Awwissu 2015 iċ-ċerman tal-Kumitat Russu ħareġ invit komunikat lili mill-ambaxxatur waqt laqgħa ta' 15 ta' Settembru wara dan skambju ta' emails magħkom membri ta' dan il-Kumitat jiena rispondejt fit-22 ta' Settembru fejn aċċettajt u qbilt l-arranġamenti jsiru throughout diplomatic channels. Issa nettra ta' tagħti ta' Frar 2016 li għaddi l-ambaxxatur Russu fejn in-naħa Russa qed tissuġġerixxi li żjara ta' delegazzjoni ta' dan il-Kumitat issir jew bejn it-28 u 30 ta' Marzu minkella fl-ewwel 10 tim ta' April 2016. L-ambaxxatur verbalment indika li wkoll delegazzjoni tista' tkun erba' membri tal-Kumitat, allura tnejn minn kull in-naħa u diġà kien ġie miftiem li l-aġenda u laqgħat isiru through diplomatic channels, tan anke biex minnaħa tagħna naċċerta li f'dan ir-rigward jiġu osservati il-miżuri ristrettivi imposti mill-Unjoni Ewropea fuq ir-Russja. Jekk taqblu jiena ninforma lil l-ambaxxatur bil-miktub l-ambaxxatur ta' Russja. Russo Malta ġbiri bil-miktub li delegazzjoni mill-Kumitat li stata' tagħmel żjara fir-Russja u nispeċifika wid-dati basta li l-programm tal-qgħati jsir biftehim minn qabel bejn iż-żewġ naħat u li jkun jirrispetta restrizzjonijiet jew sanzjoni tal-Unjoni Ewropea li aħna marbutin bihom. Qed ngħidilkom draft tal-ittra wkoll għall-kummenti tagħkom. Jekk qabil dwar dan l-ewwel irdu naraw dwar il-kompożizzjoni tad-delegazzjoni biex imbagħad naslu għal dati għax l-ambaxxatur Russu sikwit qed jistaqsini. Mela, naraw min ħajkun qiegħed jagħmel parti mid-delegazzjoni. Ovvjament kun li għand Norvel Michael Falzon mhux qiegħed taw għandi email informandi l-interessat. Ġifieri Michael Falzon ukoll. Ġifieri nimmaġina kuħadd interessat jiena jitla Russja, ġifieri. Ma nafx kif se nagħmlu polza.
Se la lawa interessati la minata l'opposizione sgurando i cunem non avevo le toni a fene che mi spettli la mansiva un bat che il frit che il mullo ti stassirio per livello gruppo parlamentari o per livello
parlamentari
il connadato se mi tani comunica o mia
io che la non
c'è ci frina melti il cassa al collega o gli interessati ma interessati basta i colmettini carattiri vuoi fare
Mela, let naqblu fuq il-prinċipju se nagħmlu meeting ma l-ambaxxatur Russu fejn informak li l-gruppu huwa entużjasta ħafna li jmur għal din il- Eżattament. Għaret nitkellmu fuq tliet ijiem, jiġifieri tliet ijiem, vista ta' tliet ijiem. Ġurnata. Il-ġimma sal-ħadd, per eżempju, jew kellha tagħmel. U bad tkun lura tirikonnek. Via New York.
Kon se najt fej ma nevitaw vaja, ma ħallu għal
intest. Mux vaja kif.
Mux vaja pi, dot.
La, ħan komplu da xejn effukaxi, mux diġġajt nam din meċitaw ruħna bil-Russja. Rigward suġġetti minn barra dawk li konċenaw il-politika barranija, fejn il-Russja je protagonista diversi nħawja l-ura tajja fuq għed jismax għandhom xi jgħidu dwarhom, hemm setturi oħra mhux kontroversjali li nistgħu niddiskutu fa' turizmu, skambi kulturali, eċetera. Hemmhekk jien nitlob suġġerimenti minn għandkom aktar ukoll dwar temi tixtiequ jiġu diskussi mhux bil-fors issa m'anke permezz ta' email il-qudiem. It-tieni item Nanvit li għaddilna l-speaker dwar il-rappresentanza tal-parlament għana fil-laqabin li piju l-parlament Ukren dwar institution building bej social ta' fl-arruttni ta' marzu fil-fat ta' ġirkolazz u għalit jattendi għalija l-onorevoli Michael Falzon. Tel-tajtim jittrada ta' taklita ta' frar 2016 mil-president tal-parlament Ewropew b-risposta dwar il-mod kif kien ġi trasmessa proposta legislativa dwar relazzjoni tal-parlament Ewropew fejn tal-verżjoni tiegħu kif din għaddit skont il-parlamenti nazzjonali. Infakkar li fil-frattemp din il-proposta diġa għaddejnija mit-test ta' sussidjarjetà ma' eventualment issir ukoll skrutinju tagħha kif nirċibu l-pożizzjoni tal-gvern fuqha. Għandna wkoll talba mill-ambaxxata Taljana u s-sanken il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tagħna għallaqa' mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Taljan Paolo Gentiloni li se jkun fuq żjara f'Malta nhar il-ħamis 10 ta' Marzu 2016. Il-ħin disponiblu għabej sa tew nofs u tleta u nofs, għax imbagħad jitlaq tal-ħamsa ta' filgħaxija.
Proposti wara sa tew nofs.
Naħseb li għandna nilħamda li talba.
Anzi fissa tew nofs issa. L-ewwel fim wara sa tew. Evidenti li. Evidenti li
nistgħu nilqgħu din it-talba. Għandna wkoll talba? Ne, naqblu?
Mux xek.
Nistaw, it's obvious.
Ne, 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 ne. Ne, ne, ne.
Ma se naturali li għana naqblu.
Iva. Ne, għana taqaw meja u zguri, xkeri fil-ħibs ta' tew nofs, u għalit ta' ħin inkonvenjenti li stej, għasafu u ma bil-forsi li għadun taw. Għasafu
għabportanti għafu Malta ħin qasir.
Appuntu, appuntu.
Tifem il-bżon.
Għanna tal-buħra u kol l-ambasċata taljana, għallaqqa ma' senatur Vannini Kiti, president tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin tas-Senat. U żewġ senaturi oħra membri tal-istess komitat, li se jkunu f'Malta għandna l-ħamis 12 u ġimgħa 13 ta' Mejju, naħseb li mod ġenerali għandna nilqgħu din it-talba u jekk naqblu napprovaw naslu l-ġurnata bejn il-ħamis u l-ġimgħa imbagħad id-dettalji ħallhom aktar tard. Na kol skambju ta' emails mis-segretarjat tal-Kummissarju Carmen Novella fejn laqgħa talba li għamiltlu biex indirizza l-Kumitat dwar il-prijorijiet tal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għal 16 dwar kif sejri l-inizjattivi u danin. Taħt responsabilità diretta tiegħu. Tirilaqgħa tista' ssir il-ġimgħa 18 ta' Marzu fa' xahar nofsa filgħodu, is-segretarjat tal-Kummissarju qiegħed titlob konferma minn naħa tagħna. Fil-fatt numru ta' parlamentari oħra jagħmlu prioritization kif jidher fit-tejbil iżniankom li jkompli l-COSAC. Nistaqsi jekk hemm xi kummenti dwar din il-laqgħa. Għanu l-mukaj un-nivella, n-immaġna li jgħan.
Dassiru kol.
Dassiru, anzi, importanti li s-sir. Għalek n-tolqob kom tiħdu nota għalli kon għal-tendenza tajba ġviri il-ġimgħa 18 ta' Marzu fl-10 u nofs. Għin u dejn tendenza. Mela, għanna u koll item numru 3 ta' affarijiet oħra fl-aħħar laqgħa l-onorevoli Tonja Fenech kien tara wkoll tarif dwar il-punti li kienu tqajmu dwar ir-reviżjoni tal-European Neighborhood Policy u research analyst Mr. Odien Spiteri għandha dik l-informazzjoni. Nistiedna lek il-Mr. Odien Spiteri tingħad magħna fuq il-mejda. Grazzi.
Nirringrazzjak kemm niċċara xi punti lill-onorevoli Fenech. Ħana tiftit l-isfond fl-Ulju tas-sena li għaddiet il-Working Group 1 kien għamel skrutinju tal-IM dwar il-joint tal-2015 numru 6, il-consultation paper dwar ir-reviżjoni tal-IMP. Kien hemm xi numru ta' kwistjonijiet nuqqas anzi ta' issues li ma semmewx. Dawn ġew konna batna e-mail dill-MFA biex narfuhom bil-tħassib tagħna. Fosthom pereżempju niftakar tajjeb li human rights ma kinux issemmew, kien hemm focus qawwi fuq is-South, Southern Neighborhood, l-East ma semma xejn. Kien hemm anke pereżempju ċertu mistoqsijiet kif ħadd issigura li jkun hemm oġġettività, ugwaljanza, l-mod ta' kif titratta mal-imsieħba. Allura, minħabba f'hekk kienġi suġġerit li dan jgħaddi quddiem l-FEAC. Iżda mbagħad fuq livell Ewropew ġraw ċertu żviluppi kienet ħarġet il-join tal-2015 numru 50. Din hija l-communication paper. Communication paper mbagħad minnaħa l-oħra tidħol f'ħafna dettall. Qatt attenta li nara dak itħassib li aħna konna qajjimna ma kienx hemm ċertu issues msemmija fl-IM pożizzjoni tal-gvern dawn jissemmew fid-dettall ħafna fil-communication. Iva, forsi xi tliet sigħat ilu llum. Issa bħala stadju li jmiss ħanibatu dan ir-report li ktibt il-final brief lill-MFA ħalli huma jkunu jafu aħna milli ma stadji għaddejna dawn id-dokumenti u ħankun qegħdin nistennew il-pożizzjoni tal-gvern għal dik li hija l-communication. Grazzi.
Mela, għasja komu l-Kumitat għal-ekwa ġurnata l-data u jużur. Grazie.